Hori da nere gomendioa. Ez baldin badut ulertzen zerbait, ez erosi. Bueno, ez baldin bada sari bat gaieta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, ba janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala azteko.
Elika eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta irratian.
Janari edo produktuetan jartzen duten etiketa. Ez dakit, nola izendatu. Daiteken hobetu, Eli Gallego Moreiro, zer moduz?
Ondo, zer moduzu?
Ongi, Eli gaurkoan, ba hori ez, elikaduretan itxatxi hoi den etiketa hori nola irakurri. Ulertzen saiatuko gara nozio batzuk, ez? Pentsatzen dut hortarako asko ikasi beharko dela. Zuk ze instrukzio edo gomendio ematen dituzu etiketak irakurtzerako momentuan?
Ba, egia esateko nik ez dio, ez dut asko sakontzen ere kontsultetan hortan, baina hortarako ba, Garazi eta Jonek, beraiek sakontzen dute asko, baina nire kontsultetan digestiboan beti esaten dut ez gidatzeko APP-ekin. Ze, ohitura handia dago orain dauden Coco, My Real Food, Yuka eta hoiek erabiltzen, eta batzuetan ez dute asmatzen. Eta esango dut batzuetan, pixka bat...
Politiko
pizkuzena. Izateagatik, bai.
Karo, raskotan atzean enpresak egon daitezke ez?
Ba, ez hori bakarrik, naiz eta ziurtatu berez ez dago laino ratzean, kontutan hartu behar dugu algoritmo batek ematen digula emaitza orduan. Produktu hori grasetan aberatsa baldin bada edo kalori asko baldin baditu, ja, direktamente eskor hortan... ematen dion valorazioan ez da oso ona izango, eta ba, oso kalorikoa da guakate bat, oso kalorikoa edo izan daiteke olioak, adibidez, oliba olioak, eta hala ere osasuntxua izan. Osasuntxu hitza, hor dago, eta zer den osasuntxua eta zerrez, ba, depende nola zauden zu, eta egoera, eta situazioa, eta gauza asko. Baina, desde luego, oliba olioak ba, ez du ezer txarrik. Orduan ba nutrizkor hortan edo APPk ematen dion valorazioan etzun zertan egon behar ba tokitxarrean.
Gauza, bera azkenean zuk aipatutako zenbait grasa onuragarriak direla, ez? Ongi toleratzen baldin baditugu.
Bai, super onuragarriak eta gainera konturatu behar gera vitamina asko grasa hoien barnean datozela. Eta gure gorputzak ez ditu sortzen vitamina liposolublea diren vitamina hoiek, ba, vitamina A, vitamina D horren famatua dena, vitamina K, gauza hoiek ez daude, elikagaietan badaude, baina askotan, elikagaietan daude, eta hortikan hartu behar dugu, gure gorputzak ez du sortzen por arte de magia. Gure mikrobiotak sor dezake kantitate oso txiki bat, adibidez vitamina derena, baina hortarako gure estea ondo egon behar du. Eta gure esteak ondo egon behar baldin badu, ba guk defizitak edo gabesiak ezin ditugu izan. Eta gehienetan, eta hau bai ikusten da, vitamina hoiek ba, ez ditugu hartzen, kezkatuta edo ardura minimo bat duenak eta hasten denean mundu hontan deskargatzen dituela APP hauek, ba, kentzen duelako bere egunerokotasunetik grasa guztiak, onak eta txarrak.
Beraz, ez erabili aurretik kasu gehienetan bezala, ez informazioa eduki beharko genuke, jakinda denetatik eta ongi janda lortuko dugula oreka, ez? Ezin dugu batean hasi azukre guztiak kentzen edo grasa guztiak kentzen.
Eta gainera konturatu behar gera azukrearen azukrera joan da askotan azukre hitza ez dugula irakurriko eta azukre hitza ez duela jarriko eta badire gauza asko azukrea direnak beste hitz badakatena. Orduan hortan oinarritu behar gera. Nik uste dut APP horiek oso ondo daudela baldin eta zuk dakizun zer jaten zauden. Eta hori, adibidez tailerrak egiten ditugunean, nik askotan esaten dut. Behar bada errezeta hau inoiz ez duzu egingo. Behar bada hummus bat beti erosiko duzu edo, erresa da hummusa, baina ez dakit, zer dakit nik, beste berdintzai zer. Baina jakiteak nola egiten den ematen dizu boterea. Ze badakizu bere ingredienteen barruan edo irakurtzen dituzun zerrenda hortan, zer egon behar duen eta zerrez. Eta hori da benetan garrantzitsua. Hartzen baldin badut produktu bat, jukak esaten nahuela, marabillosua dela, baino nik usten dut ingredienten artean, ba, humusen kasura, ez? Daukala, uneko 50 txitsirioak edo garbantzuak, ostras, ba, produktu hori ez da oso ona, ze kontutan izan da, eukibar duela garbantzuak, tahini, komino, oliba olioa, eta, ba, bueno, igual, zera, baratxuria kasu batzuetan, eta espezia kasu batzuetan, uneko 50 baldin baduka, zerbait gizki dago hor. Horri ez dago ondo. Naiz eta APP-ak izan ondo dagoela, ez baldin badakit zer erosten nagoen, hor, zerbaitek, ez, kojo gelitzen dela asuntua.
Eta elikadura erosten dugunean, betire, ba, enbasatua edo, ze barazki freskoek noski ez dute, etortzen da etiketa bat, eta etortzen da A, B, C, D, zer egin behar diogu kaso lehenago, A, B, C, D horietako bati, edo etiketa irakurri, baina zakigu ongi irakurtzen, gero APP-ak esango digu zerbait.
Bai, eske, jo, neri horrek asko kabreatzen nauze. Etiketa doanen inguruan badakigu eta ikusten da, benetan arazo badagola, eta jode, argi dago, ze ikusten dugu nola egunez egun, edo egunez egun ez, egunez egun ez, baino urte batetik bestera gauzak aldatzen dira. Orain, esarriko dute jarri bar dela ez dakizer. Orain, Nutri-Score, zuk aipatuzun hori, semaforoa, ez dakizer, badakizor. Hori da zerbaiten gatik, zerbaitek, zerbait ez da bilelako ondo. Orduan, ez dakit, iruditzen zait gehiegi eskatzen digutela. Hori kontsumitzailea gera, guk ez dugu zertan jakin behar, zer ari diguten iskutuan sartzen. Baina, klaro, nozio minimo bat behar ditugu, ze bestela, ez dakigu zer erosten ari garen.
Eta zein dira hain zuzen nozio minimo hiek?
Ingredienteak. Ingredientea behar ditugu jakin. Produktu prozesatuta baldin bada, hau da, jatorrizko bertsioan etortzen ez baldin bada, bale, txuga ba bezala, jakin behar dugu, zertaz osatuta dagoen, erosten nagoen hori. Hori da, oinarrizkoena. Hori da, nere gomendioa. Ez baldin badut ulertzen zerbait, ez erosi. Ez erosi. Izan daiteke, pues jartzea, zer dakit nik, kontserbante, ez dakit zer, eta behar ditu, zenbait. Hau da, gauza ez da, gehigarria baldin baditu ez ditut hartuko, ke ba, zizke hortik ez dihoa, gehigarri batzuk ba, behar dira. Hartzen baldin baduzu zerbait, superperecederoa dena, hau da, ustelduko dela biegunetan, ostras, ba, gehigarria beharko ditu, zizke bestela ez dizu iraungo, eta gainera, zu gaixotuko zera, ze mikroorganismoak ugarituko dira hor, eta kalte egingo dizu. Ez da bakarrikan gehigarriak da, ezagutu zer daukan eta jakiteak, pues hori, humusarena, ez? Eguneko 50 baldin badauka, zerbait ez dago ondo.
Aipatu duzu humusa, oinarrian zerbait osasuntxua, ez? Garbantzokin egina, adibidez beste batzuk, vegano eta vegetariano ez direnentzat, jamon york edo
hamburguesa bat.
Hamburguesa bat izan daiteke zerbait osasuntxua erosteko ariketa bat, ez? Pentsatzen ari gara, hau erosiko, osasuntxua da, baina ez goaz arategira, bai? Supermerkatuan erosten dugu. Nola irakurri behar dugu etiketa? Ze horrela euskal zenbat daukan jatorrizko aragitik?
Ba begira, hori da oso ariketa aproposa, aipatzen ari gara nontako. Ze guk egin izan dugu hemen, jendearekin joan, eta jo, ikusten duzu, jamon jorren kasuan edo hamburguesen kasuan. Eginda datorren hamburguesa, eta jartzen dizu. Eguneko egunean aragia, eguneko egunean ez dakizer, baina gero, eguneko egunean, horrek esan nahi du, daukan aragiaren eguneko eguna dela hori. Baina ez da aragia eguneko egunean, ez dakit ulertu da.
Bai, ulertu da.
Bale, orduan, zuk irakurtzen duzu eta datozte almidoiak, azukreak, ez du jarriko azukrea, baina jarriko dizu maltodextrinas, o dextrosa, o fruktosa, o sirope de. Claro, horrek ja kentzen dio portzentaia handi bat benetan eta nagusia izan beharko luken ingrediente horreri. Eta askotan gertatzen da, hartzen dugu hamburguesa bat, eta hau da, ez du nik egin, batzuetan esaten digute, ez dugu oraintxe egin, baina guk egin dugu, eta da bakarrikaren aragia, eta erakurtzen duzu, almidon modifikado de no seke, almidon harina de, ostras, fekula de patata, ez nago esaten ez dena, ez denikona, zenbait kasutan, Ba, bueno, pues sin más, pues ona, vale. Hori da botatzea bezala zuzura hamburguesari fekula de patata jartzen duenean da, ba hori, kopuak, magi pure hoiek botatzea bezala, gehitzea bezala, ba igual, espesatzeko edo testura emateko. Pues bueno, pues vale, baino esan azu. Esan azu, ze ni erosten nago pentsatuta ez duela. Ta askotan adibidez gertatzen da, ba bueno, ja ez dezagun esan, ba hori, zeliakoa diren pertsonekin. Claro, batzutan ez du zertan jartzen, contiene gluten, baina nola jartzen du trigo, aia cuidado, zu jakin behar duzu trigoak edo gariak glutena duela. Orduan, kutsatu baldin mazera, zure gauza da.
Eta adibidez jartzen duenean 160 haragia. Nahikoa da? Edo, ze, 100
haragia. Bat?
Ba, adibidez, bai.
Nik uste dut, 180 baino gehiago izan behar duela haragia, ez? Zuk egiten duzunen hamburguesa bat etxian, ze botatzen diozu?
Arragia.
Pues ya está, uneko egunean. Eta gehienez jota igual arrautze bat, ba nahi bali mausu juntatu, baina elkartzeko eta homogenizatzeko, eta ba, bueno, ba, beste baina, textura bat.
Baina, jamon jorkaren kasuan, batzu daukate 160, 165.
Bira, hortarako berriro esaten dut, ariketarik onena da inoiz egitea. Olako tailerretan egiten ditugunean tailerra, batzutan nik badaki jendeak ez duela errepikatuko errezeta hori. Baina dago guai, ze behintzat esatezu, bale, ez du errepikatuko, baina badaki nola egiten den petxuga de pavo, edo horrelako zerbait fiambrea. Zer egin behar da? Egozi, espeziatu, eta gauza gutxi gehiago. Zer du horrek? Hombre, baina 100 ez du izango haragia ura duelako. Baina ja ez da, ez du, pues igual limoia botatzen diogu edo azido askorbiko, azido zitriko konservantea, baina, bueno, pues, a ver, izen txupi guai bat jartzeko, pues, azido no seke, baina, limoi zumoa da, ez da inola esan. Baina, ez du askoz gehiago euki behar. Jakiteko zer erosten gauden, jakin behar dugu, ba hori, ba, prozesuan zer erabili duten. Ingredienteak ezagutzen dituzula, fenomenal.
Ordan, aur, claro, eske, gaur egon bizigaren munduan, baina nik uste dut ariketa posiblea dela, Da, alik eta garbienen jan, oza, jakin, ez, zer erosten ari zaren, eta kasu horretan agian atera bidea izan daiteke zuzenean arategira joatea, supermerkatuan erosi ordez?
Eske,
edo arraidegira.
Beira, nik askotan, hau askotan esaten dute, ez haragiarekin, kuriosamente, baina askotan jendeak badu denbora joateko haragia erostera, baina ez arraia erostera. Eta nik beti izaten da berdina, nien naiz joaten egunero, eta ez naiz joaten astero, baina joaten naizenean, ba bueno, ba razioak prestatu eta kongelatzen ditut, ez baldin baduzu denbora egunero joateko, edo ez baduzu gustoko egunero joatea. Baina, a ber, nik uste dut moduak eta modua dela, nik ez dut egunero sukaldatzen ez da eran, nik ez dut egunero kompra egiten ez da ere, badaude moduak eta moduak antolatzeko. Batzuetan, beste gauz batzutako, ba, moldatzen gera, ez da? Interesatzen zaigunean moldatzen gera. Ba, bueno, ba, moldatu gaitezke. Hemen inorrek ez du jarri behar, nola esaten da, sukaldarien txapela, edo ez du gamantala jarri behar, eta kriston sukaldariak izan, ez da hori? Gauza ez da hori? Oso erreza izan daiteke, eta errezeta pila bat egin daitezke, gehiegi komplikatu gabe. Baina, bai, kompra on bat egitea, da, gakoa. Ideala merkatura joatean noski. Pues claro, baiet. Eta merkatura joaten zera eta berdin egin dezakezu. Nik egiten dutenean da, ba, Leirek ekartzen hau saskia, eta edo joaten zera merkatura, eta erosten duzu saskia, erosten duzu behar dituzun barazkiak, eta ni momentuan, ez badut, prozesatzen komila artean, ez dute egingo, eta batzutan usteldu egin zeskit barazkiak. Momentuan, garbitu, txikitu behar bali maetut, eta edo sukaldatu, edo utzi kongelatuta, edo utzi frigorifikoan, eta astean zehar erabiliko duzu. Hori da, egokiena, baino nadi. Ze, batzuetan, ezinezkoa da. Eta hobe da, potesko borraja bat erostea, ez jatea barazkia, oza, barazkiak ez jatea ez duzulako erosi baino.
Ni orduan, Eli bi gauzekin gelditzen ez da, APP-ak ba, radikalki, kendu?
Bueno, kendu ez.
Badute grazia.
Erabiltzen baldin badakizkizu, pues bueno, pues izan dezake lagungarria, baina bueno,
orduan erabiltzen
ez oinarritu hortan.
Ez oinarritu. Eta gero azkena zenbait elikadura, ba, hobe zuzenan erostea, etiketari gabe, eta parez-parezko erosketarekin. Eta honek beste gai baterako emango du seguru, ez? Lehen aipatu dugu badagola jendea grasa guztiak eliminatzen dituena, eta azken urtetan badago jendeare bapatean glutena bere dietatik, korronte bat segitzeatik kendu duena. Igual egin dezakegu beste batea luzreago, ez? Baina hori ere ez duzu aholkatzen grasak bezala glutena kentzea bapatean.
Beira, atzo deitu zidan Radio Televisión Españolako neska batek, ze atera omen da, txosten bat horreri buruz. Eta ikusi da, ia pertsona gehienak kendu dutenen artean, glutena kendu dutenen artean, ia gehienek ez dakitela, benetan, kendu beharko luketen edo ez. Ze gertatzen da, eta zer ikusten dut nik egunero, eta egunero ez da esagerazio bat, da egunero nire kontsultan digestiboan. Jende askok zerbaitek ondo egiten ez dionean, eta hau bai gustatuko zitzaidan edatzea, eta jendeak ondo ulertzea, haizeak ditut, eske diarrea daukat batzutan, betekada sentsazioa, eske ez dut digestioa ondo egiten, ez dakiz ze gertatzen zaidan, batzutan estreñitutanago, edo beti estreñitutanago. Horrelakoetan, tendentzia da probatzea hau kentzen edo bestea kentzen. Edo, zuzenean, fisioak esaten duena, dela, kendu glutena eta lakteoak, ze, horrela da, ez? Peneiak horrela aholkatzen dute. Glutena kentzea froak egin gabe, badu bere alde oso negatiboa. Azteko, ez dugula deskartatu benetan celiakia bat izan dezakezun. Celiakia gaitza ez da bakarrikan pisu bajoa duten aurren gaitz bat, edo oso argala dagoen pertsonarena, edo diarreak dauzkanarena, ez. Ez da horrela. Nik hemen lagundu dut diagnostikoan aguretan, edo 72 urte zituen gizon estreñitu batengan. Hau ja, 2018 urtean ikusi genuen etzegola ondo protokoloa, eta aldatu zen protokolo diagnostikoa. Orduan, oso importantea da lehenengo deskartatzea benetan pertsona horrek gaitz celiakoa duen edo ez. Behin glutenak enduta ezin da diagnostikoa egin, ez da ikusten. Eta ze gertatzen da, pertsona horrek kendu dula glutena, funtzionatu dio baino oraindik ez dago ondo, orduan kendu ditu lakteoak, funtzionatzen dio baino ez dago ondo, restringitzen joaten dira gauzak, eta geroz eta gauza gutxiago toleratzeko gai dira, ze zure gorputzak ez ditu entzimak sortzen hori metabolizatzeko. Ze gertatzen da, arazo badago, malnutrizioa dago, defizit asko daude, eta gainera gero etzera gai gauzak sartzeko. Eta orduan medikuak esateizu, eskebiratu behar dizutea celiakoa zeran edo ez, ez dugu ahaztu behar, gaitz celiakoa gaixotasun autoimmunea dela. Hau da, ez da tontakeri bat, eta jakin behar dugu ea celiakoa zeran edo ez, eta errebizio batzuk pautatuko ditugu, eta analitika batzuk begiratuko ditugu tarteka, eta glutenarekin kutsatzen baldin mazera, naiz eta glutena ez jan, eta horrela, normalean ez baldin badituzu zenbait gauza kontutan hartzen, ostras, pues ez dizutizutu nahi, baina igual egunen batean linfoma badakazu. Orduan, importantea da, oso importantea da. Eta klaro, glutenak kendu baldin baduzu, diagnostikori gabe geldituko gara, betirako. Segero behar dugu gutxienez urterdi batean, glutena dexente jaten egotea froak egin aurretikan. Eta zeinek egiten du, berriro jakinda molestiak izango dituzula, pues inorrez. Así que mesedez, ez kendu glutena!
Bueno, argi da gordon, beste baterako ematen duela gaionek.
Eskerrik asko zuri. Ez baldin bada sari bat gaieta eta zigor bat fruta, fenomenal.
Bazkenian osasuna hobetzeko elikadura bat eskainiko dizuna, ez?
Beti entzun izan dugu janariarekin ez da jolasten, janariarekin jolastu behar da.
Amaren esnea kapaza da guztiz horrekin bakarrik umea behar bezala hasteko.
Elika Eskola, elikatzen ikasteko, Antxeta Irratian.